ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่11ศิษย์ใต้ร่มธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปถึงพม่ากลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์จังหวัดเลยลงไปจำพรรษาที่ปทุมวันกรุงเทพและไปพักที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏว่ามีกำลังใจมั่นคงจึงเกิดความสงสารหมู่คณะและสนใจที่จะแนะนำพร่ำสอนความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ้ำสาริกาอันแสนสบายกลับไปทางภาคอีสานหลังจากที่ท่านได้อบรมพระเนนไว้บ้างบางสมัยที่ท่านเที่ยวทุดงอยู่ทางภาคอีสานก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ้ำเขาใหญ่ก็ปรากฏว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทำการสั่งสอนทั้งพระเนนและคฤหัสถ์ผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังการเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปมาแล้วปรากฏว่ามีพระเนนญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่านมากมายผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีเป็นจำนวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางด้านจิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีเป็นจำนวนมากพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยาคโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีและท่านมรณภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญที่ให้การอบรมพระเนนญาติโยมสืบทอดจากท่านพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันนี้พระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิ่นทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรเดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางรองลงมาก็พระอาจารย์เทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหินหมักเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบๆสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยของท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางองค์บางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งปลอมแปลงและแสดงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วๆไปท่าน ท่านพระอาจารย์เทศรังสีท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบเสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทำประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลำดับพรรษาลงมาก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นที่เลื่องลือระบือทั่วทุกหนทุกแห่งด้วยกิตติศัพท์กิตติคุณแห่งการปฏิบัติดีสามีกิจกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิตใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะนับว่าท่านเป็นพระผู้มีเมตตาจิตอย่างไม่มีขอบเขตจริงๆแต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสืบต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปจนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับศิษย์ของท่านองค์ต่อไปก็คือท่านพระอาจารย์ขาวอนาลโยซึ่งขณะนี้ท่านอยู่วัดถ้ำกองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อ่านคงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอเพราะท่านเป็นอาจารย์สำคัญในปัจจุบันทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงค์กรรมฐานยากจะหาตัวจับได้แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม82ปีอยู่แล้วก็ตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตามสังขารเลยมีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทำความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะอะไรอะไรท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกท่านก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งคอยกีดกันบั่นทอนและคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านเป็นผู้ไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวงใจให้ลุ่มหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียจอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทำอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เจ็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเจ็บใส่ภาชนะเลยมีแต่ภาชนะเปล่าๆใจเปล่าๆใจหิวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยๆสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือเดือดร้อนกันทั่วโลกเพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดทวงเอาไว้ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเจ็บหรือไม่ความมีใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอบแฝงจึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอยู่ทุกอิริยาบถไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์เมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะรับสิ่งที่แปลกๆและอัศจรรย์ไปเป็นขวัญตาขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานานๆท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์สำคัญอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับลำดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมภายในประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อมตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกรุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้นทราบว่าท่านจาริกไปในที่ต่างๆและทำการอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนเป็นจำนวนมากต่อมากพากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสอย่างฝังใจและติดใจในรสพระสัทธรรมของท่านเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านนำเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มเดาคือท่าน ก็แน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัติรู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเมื่อกลับจากถ้ำสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้วทั้งชุดใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริง